Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Psychopati s pomocí moderních počítačových technologií dokázali v jednom momentě zhypnotizovat celou planetu, konstatoval lékař Jan Hnízděl v předchozí části našeho rozhovoru. Mluvili jsme mimo jiné o tom, jak média a internet umožnili a umožňují rychlé šíření strachu a manipulaci s veřejným míněním během pandemie COVID-19 i v současné geopolitické situaci. Psychopaté podle našeho hosta fungují s jistotou, že jsou dokonalí, všechno ví a nepochybují. V dnešní závěrečné části rozhovoru se budeme věnovat otázce, jak se bránit pokusům o globální hypnózu a jak můžeme jako jednotlivci i jako společnost čelit tlaku psychopatických jedinců ve vedoucích pozicích. Milí posluchači, známý celostní a rehabilitační lékař, jeden z průkopníků české komplexní a psychosomatické medicíny a autor mnoha knih, ať už odborných, anebo provokativních, mým hostem. Jane, jsem moc ráda, že se vidíme. Dobrý den.
Hezký den, děkuji za pozvání, Martina.
Ty říkáš, že politika je loutkohra z prvky iluzionismu. Jde o to přitáhnout pozornost diváků, vtáhnout je do hry, vytvořit iluzi demokracie, navodit stav hypnotické poslušnosti, o čemž jsme už mluvili. Vládní politici, říkáš, jsou iluzionisté třetího řádu. Dostávají scénáře, posty a benefity, které je udržují v představě, že jsou řídícími prvky systému. Pověz mi, tohle už vypadá, že to máš hodně promyšlené a že skutečně nevěříš vlastně už ničemu, co se týká těch sociálních politických struktur kolem sebe. Co tě k tomu dovedlo, k tomuto přesvědčení? Protože toto už je skutečně jako dotažené do konce nedůvěry.
Ale tohle dotáh k dokonalosti kamarád Honza Nevrkla, plavecký trenér, zakladatel sdružení Kontakt bez bariér, takže a já to s oblibou tedy cituji, protože ta jeho formulace sedí jak prdel na hrnec. A skutečně já jsem přesvědčený o tom, že ti naši politici, že jsou loutky. Já když se podívám na pana premiéra Fialu, ty jeho trhavé pohyby a verbální projev, já tam vidím ty nitky. Skutečně jakoby, a když nemá papír, tak je úplně vedle. On skutečně jenom reprodukuje to, co se po něm žádá. A že ten, kdo tady ve skutečnosti vládne a ovládá tu vládu, jsou právě ty globální korporace, banky, mediální, IT firmy, zbrojní firmy, farmaceutické firmy. A ti politici jsou poslušní, tedy iluzionisté a vykonavatelé, kteří doufají, že pokud se osvědčí, že se stanou tedy iluzionisty vyššího řádu, že se možná dostanou i mezi ty špičkové psychopaty, nebo budou odměněni nějakým mocenským postem, třeba nějakým velvyslanectvím někde ve Finsku nebo někde jinde.
To jsou zlé větičky. Jane, když se podíváme na vystupování některých našich ministrů, představitelů a nejrůznějších, jak se tomu dřív říkalo, potentátů třeba na tiskovkách, tak ale tam je markantní, že oni v tu svou moc opravdu věří. Myslíš si, že tomu tak je? A nebo si většina z nich uvědomuje třeba tu svoji loutkovitost?
No, ještě bych doplnil, Martino, ty mluvíš v mužském rodě. Já bych doplnil, že mezi politiky a psychopaty, tedy i našimi čelními představiteli, je mnoho psychopatek. To skutečně není omezeno na mužské pohlaví.
Musím říct, že ano, v tomto případě je skutečně velmi důležité být genderově vyvážený.
Tak v rámci vyváženosti.
Mám pocit, že na to tam snad mají i kvóty.
Nezapomínejme na ženy.
Ano, a myslíš si, že si to vlastně jsou schopni uvědomit, pokud jsou někteří z nich skutečně loutkami, anebo že vlastně předpokladem dobrého vykonávání loutky je to, že si vlastně ty šňůrky, které jsou nad ním, neuvědomuje?
Skutečně dokonalý psychopat je lže tak přesvědčivě, že je přesvědčený, že nelže.
Musel přesvědčit sám sebe.
On je přesvědčený o tom, že dělá dobro, že je to správné, že jedině on má pravdu a bojuje ze všech sil za to svoje dobro. On chce dělat dobro, ale cesta do pekel je právě dlážděna těmi dobrými úmysly. Takže skutečně pravý psychopat je přesvědčený hluboce a právě proto je to tak autentické. Dokonce se uvádí, že psychopat lže tak přesvědčivě, že ho nelze nachytat ani na detektor lži, protože normální člověk, který má nějakou morálku, soucit, tak když lže, tak to má tělesné projevy. Tělesné projevy, že třeba stydí se, zčervená, začne se potit, nebo se mu rozbuší srdce z toho, že lže, jenomže psychopat to nemá. On skutečně žádné fyzické projevy té lži, ten detektor prostě na něj nemá.
Spousta takzvaně dobrých lidí, slušných lidí, hodných lidí se zásadně proměnili, když vstoupili do politiky. A někdy to byla ta změna tak markantní, že by to člověk až nepovažoval za možné, že v dospělém věku je možné, aby se člověk takto proměnil. Řekni mi, jakým způsobem vlastně představa o vlastní důležitosti může změnit charakter člověka, případně vlastně celou duši?
No, já myslím, že je to obdoba chování třeba Američanů v Iráku ve věznicích Guantanamo, kde byly dělány rozsáhlé studie, kde se ukázalo, že absolventi špičkových amerických škol, prestižních prostě West Pointů, tak se v těch věznicích, Philip Zimbardo,
ten jeho ďáblův experiment.
Ďáblův experiment během několika týdnů, já nevím, u toho Zimbarda to byly asi 2 nebo 3 týdny, kdy rozdělil skupinu, jedna hrála roli studentů, jedna hrála roli dozorců, zavřeli je ve sklepě univerzity a ti dozorci, protože dostali tu moc, tak začali ty svoje kolegy, studenty týrat takovým způsobem, že poté, co do toho zasáhla manželka Filipa Zimbarda, tak pan profesor musel ten experiment zastavit. Takže skutečně ten kontext, vstup, jakmile dostane ten disponovaný, a on nemusí být ani moc disponovaný, to skutečně byli slušní studenti, slušní vojáci, ale ocitli se v těchto podmínkách.
To znamená, že svým způsobem v sobě tady tuto predispozici má každý a pokud mu vytvoříme podmínky, ve kterých může uvěřit ve svoji neomezenou moc anebo ve svoji neomylnost, tak se mohou tyto patologie úplně rozjet.
No, tady důležitá je autokorekce, aby člověk neustále korigoval a hodnotil zpětně svoje chování. Nasadím si roušku v autě, nebo když jdu sportovat? Na to člověk nemusí mít školu. Že to je pitomost. Prostě korigovat tato nařízení a mít i autokorekci. Prostě toto já vyhodnocuji. Takovéto chování vyhodnocuji jako nesprávné, nebezpečné, škodlivé. A já se takto chovat nebudu. A to si myslím, že je v současné době problém spousty lidí, že ono je mnohem jednodušší jít s tím stádem. Být ovcí je jednoduché, ale vybočit z toho stáda a být prostě nezávislý, autentický, sebevědomý, ale zodpovědný, tak to je práce. To je obrovská práce na sobě. A kdo by o to stál? Takže proto si myslím, že naprostá většina lidí respektovala pokyny naprosto šílené, nesmyslné, protože Ono to bylo jednodušší. A když teď by se měla vyvozovat zodpovědnost, jak se mohli chovat takhle lékaři, tak vám poví, no nám to nařídili, my jsme museli, ale to už tady bylo.
Vlastně hezky to oglosovala něco podobného Jarmila Klímová v nějakém svém vyjádření, kdy říkala, pokud chcete přežít, tak se nesmíte bát být menšinou.
Vybočit, jako když letí hejno a najednou uhnou dva ptáci z toho hejna, tak je otázka, jestli jako ti ptáci neměli ten radar a nevycítili ty dva, kteří teda odbočili z toho hejna, jestli nevycítili včas to nebezpečí a nezachránili si ten život. Takže jít s davem, stádem nebo hejnem je jednoduché, ale dosti ošidné. A někdy i nebezpečné.
Když jsme se tady bavili o tom, co všechno může způsobit člověk, který má moc, když navíc si uvědomuje, že má tu moc, tak možná by mnoho lidí nesouhlasilo s tou představou loutkohry politiků, zejména ti, kteří třeba volili současnou vládní koalici, anebo i opoziční politiky a volili je s nadějí a důvěrou, že ať je tam Petr nebo Pavel, no, tohle přirovnání už od tuším 28. ledna loňského roku není až tak pregnantní, takže zkrátka ať je tam Franta nebo Irenka, tak že bude něco jinak, jo, podle toho, když půjdou k těm volbám a zvolí někoho jiného. Vnímáte to jako správné uvažování, zodpovědné uvažování, anebo jenom jako čirou naivitu těch voličů a lidí?
Martino, já moje názory nikomu nevnucuji, nikým nemanipuluji, ale stojím si za nimi. A tohle si myslím, to, co si pověděla, ale to slyšíme u každých voleb. Slyšíme, tyhle volby jsou důležitý. Teď musíte. Tadle vláda musí a my máme recept. My to dokážeme, my to zajistíme. To je stále dokola. To je skutečně naivita myslet si, že přijde nějaká nová, lepší vláda. Nepřijde.
Je pravda, že už je to takové únavné.
Zase taky slyším argument, tak dobrá, tak jsou to dvě zla. Když byla volba teda prezidenta, tak jsem od mnoha lidí slyšel, budu volit menší zlo. A já spal, ale to menší zlo, když mu dáš tu energii, tu svoji vůli, no tak ho posílíš a z toho malého zla vznikne velké zlo. Já chci volit dobro. A to dobro si myslím, že člověk musí hledat v sobě. Igor Chaun se mě ptal několikrát, jestli už jsem našel Boha. A já jsem mu pověděl, Igore, ale já žádnýho nehledám. Pro mě Bůh je synonymum dobra a lásky. A to má člověk v sobě. A v sobě ho má hledat. A on ho má šířit. Vlastně každý člověk by se měl stát takovým vlastně malým Bohem. Aby ho nemusel pak hledat, ať už v té politice nebo v nějakém kostele. A někomu se klanět a odezdávat.
Ale teď si mnozí říkají, a panáček je anarchista, protože vlastně si neumíme představit, že by tento stranický systém, systém politických stran, systém dvou komor, že by nebyl. Myslíš si, že se dá tento stranický systém, který tady je, nějak reformovat? Nebo myslíš, že prostě už je potřeba začít budovat úplně znovu na zelené louce a transformovat to?
Zase je to jenom můj názor, ke kterému jsem dospěl mými zkušenostmi s medicínou, kdy jsem zjistil, že ten medicínsko-farmaceuticko-průmyslový komplex, že se nedá reformovat. Reforma je jenom změna formy. Ale tady skutečně to slyšíme neustále, přijde nový ministr, provedeme tu zásadní reformu. Reforma je změna formy. To, co je ale zásadní, je změnit obsah té medicíny. Problém je v tom, jak se ta medicína expeduje, že se vytratil vztah lékař-pacient, komunikace a zasazení souvislostí zdravotních potíží do života toho pacienta. A v tom globálním hledisku je to ale totéž. Takže jde o to, abychom pochopili, že ať už se jedná o nemoc jedince nebo nemoc společnosti, tak to není pokyn k tomu bojuj s tou nemocí, bojuj s tou společností, bojuj za novou politiku, ale pokyn k tomu člověče nebo lidé, zastavte se, zamyslete se. Tímto způsobem už dál žít nemůžete. A pokud vám nějaký politik tvrdí, že můžete a slibuje vám, že to za vás udělá, tak vám lže. Jenom chce, abyste ho zvolili. A je to stále dokola. A já jsem proto ani k posledním, já už skutečně k volbám nechodím. A snažím se, a vidím východisko. Podle mého názoru ten společenský systém se reformovat nedá. Je odsouzený k zániku, nedá se na něj spoléhat, proto jsem odmítl všechny nabídky vstupu na ten Titanic na poslední chvíli. V iluzi, že tam vemu do ruky to kormidlo nebo budu prvním důstojníkem a povede se mi vyhnout tomu ledovci nebo zabránit tomu, aby ono se vlastně ukázalo, že moc nakládali do kotlu. Hmm. Že to nebylo tím ledovcem, ale že z mnoha důvodů nakládali do kotlu takovým způsobem, až propálili prostě příď Titaniku a pak jeli tak rychle, že už se a my jedeme tak rychle jako ten Titanik. Takže vyskočit z Titaniku a nastoupit do záchranných člunů a vzdálit se do bezpečné vzdálenosti a tam budovat ale nový společenský systém od začátku, novou ekonomiku, nové zdravotnictví, nové právo a nechat Titanic Titanikem.
Už začínám chápat, proč když tě jeden poslanec poprosil, aby se mu dělal poradce pro zdravotnictví a co bys mu jako poslanci poradil, aby v parlamentu udělal, tak si mu řekl, aby si sehnal Semtex a na nejbližší schůzi se odpálil. Z toho vychází, že opravdu nevěříš v reformovatelnost tohoto systému. Ale to, co si teď popsal, to znamená opravdu začít tu transformaci vědomou a pokornou, jak si říkal na začátku, aby nemuselo dojít k té nevědomé a násilné. Otázka je, jak na to. Spousta lidí chce vedení, vlastně chce pevnou ruku. Řekla bych, že pro spoustu lidí je svoboda svým způsobem stresující. Tak jak tedy budovat to, o čem ty hovoříš, že už by se měla začít vytvářet občanská společnost, tak jak o ní snil Václav Havel. Z toho usuzuju, že se nevytváří. Jak začít? Co dělat?
Já se zase vrátím k medicíně. Ta komplexní psychosomatická medicína, které se věnuji 30 let, tak je určená pro omezenou skupinu lidí. Pro lidi, kteří jsou ochotní a schopni nést zodpovědnost za svoje zdraví a za svůj život. A přicházejí se jenom poradit, jak to mají udělat. A i ta nová společnost si myslím, že není a nemůže být pro všechny. Že skutečně nelze zas, to už by byla manipulace. My tady postavíme nějakou společnost a vy všichni ji musíte podporovat a být součástí. Jde o to, aby lidé měli volbu. Když ke mně přijde pacient a já mu vysvětlím, proč stůně a jak jeho stonání souvisí s jeho životem a on mi poví, no pane doktore, máte pravdu, ale já jinak žít neumím. Já budu radši brát prášky. No tak je to jeho volba. Já ho nebudu nutit měnit život, když on nechce. Tak ať si užívá prášky. Jestliže někdo chce jít až do těch smutných konců s touto současnou společností, no tak ať jde, ať má tu volbu. Ale kdo nechce, ať má zase volbu si žít podle svého. Což pochopitelně se psychopatům nelíbí, takže došlo i k zásadní tedy omezení svobody slova, cenzuře. V podstatě, ať už šlo o COVID nebo teď o Ukrajinu, tak povolený je jeden jediný správný názor. A kdo ho nemá, no tak je nemilosrdně likvidován, vymazán. Dokonce byla, to mě pobavilo, se změnila i definice dezinformace na Wikipedii, kde se objevilo, že dezinformací může být i pravda, pokud je zveličována nebo vytržena z kontextu. Pravda může být považována za dezinformaci, pokud je zveličována. Takže pozor, tady si na to, dovolím, pozor na to, Martin.
Ano, tady si dovolím kulturní vložku. Karel Havlíček Borovský, pravda mívá různou sazbu, někdy pomník, někdy vazbu. Kdo jí řekne dřív než včas, tomu pravda zláme vás. Věděl to už i Karel a taky jak dopad. Mimochodem, ano, možná, že našli na Wikipedii tuto odvážnou definici pravdy anebo dezinformace, ale v každém případě náš zákonný systém dosud dezinformaci nedefinoval, což bych řekla, že je poměrně symptomatické k tomu stavu, ve kterém teď jsme. Ty jsi teď říkal, ano, máme jednu povolenou víru vlastně. Omezování svobody slova, omezování svobody projevu, ale ono taky vlastně s tím jde ruku v ruce omezování svobody myšlení, protože ono to někdy nastává. Když neverbalizuješ své myšlenky, tak si je radši pro příště odpustíš. A ty říkáš, že dříve se tato ideologie jmenovala fašismus, pak komunismus, teď covidismus, ukrajinismus. Kdo nejde s námi, ten jde proti nám a spolu to zvládneme. Společným jmenovatelem je netolerance k odlišným názorům, vyvolávání nenávisti, fanatismus. Řekni mi, toto už je ale svým způsobem i naše práce, protože my máme tu možnost volby. Proč se takové množství lidí, občanů rozhoduje pro to, že jeden povolený názor je mnohem lepší, mnohem snazší a oni mají dokonce ještě i morálně navrch, když si myslí to, co všichni.
Jednak je to jednodušší a hlavně si myslím, že je nesmírně obtížné, namáhavé se k jiným informacím dostat. Že skutečně ze všech, ať si pustíš rozhlas, televizi, jakoukoliv stanici, tak pokud nejde o nějaké ty okrajové alternativní zdroje, které ale sleduje velmi málo lidí, tak ti lidé jsou napojeni a já jsem teď jel tramvají a tam naprostá většina lidí koukala do mobilu a měla za uchem anténku a přijímají právě jenom ty správné informace. Ten mozek je jim soustavně vymýván a oni se pak podle toho chovají. Já se na ní ani nezlobím, že dneska tam bylo ještě asi dva lidi s rouškami. Mně jich nesmírně líto. Skutečně zaslouží politování, protože ten mozek už je tak poškozený, že ty změny jsou nevratné. Tu roušku už jim nikdo nesundá. Oni už se nemohou vědomně chovat jinak. Nemohou za to.
Museli by na tom pracovat, museli by si to přiznat, uvědomit?
Museli by si to přiznat, uvědomit. A základ uzdravení jedince i celé společnosti je ve vyhodnocení souvislosti, přiznání si chyb a uvědomění. A to je ale začátek. Pak se to uvědomění, poznání, porozumění té nemoci, ať už nemoci jedince nebo společnosti, musí převést do aktivního chování těch lidí. Že si to budou uvědomovat, je sice hezké, ale pokud se budou chovat, budou si uvědomovat, že ty roušky jsou nesmysl, ale budou je dál nosit. Tady zásadní je změnit a najít tu odvahu a odmítnout tu manipulaci. Tím a vlastně ty roušky, testy, to byl jenom doklad pro psychopaty poslušnosti. Že lidi vlastně tím dali najevo okolí psychopatům, že jsou poslušní. A Erich Fromm píše o tom, psycholog, že současný společenský systém je patologický a že je po nás žádáno, abychom se adaptovali, abychom se přizpůsobili tomu společenskému systému. Ale pokud se mu člověk přizpůsobí, tak se stane součástí té patologie. A pokud trpí úzkostí a depresí, což je problém stále většího počtu lidí, tak ti lidé vlastně ještě něco cítí a ještě nebyli zlomeni. Proto si myslím, že je obrovský nárůst počtu pacientů s úzkostmi a depresemi i u dětí, protože oni ještě něco cítí, ještě nebyli úplně zlomeni.
Takže na ty by si měli dát bacha. To jsou ještě nerozhodnutí voliči.
Tak je potřeba táhnout.
Také můžeme velmi často slyšet, nejenom od tebe, i od jiných odborníků, že největší chorobou je strach. A řekla bych, že vyvolání strachu hraje v Biedermanově tabulce také poměrně vysokou roli. Řekni mi to, jak jsme v poslední době vystavováni ať už skutečným nebo domnělým hrozbám. Je to soustředěná práce na tom, abychom skutečně vstávaje lehaje v sobě nějaký nový strach pocítili?
Určitě ano. Strach je základním pracovním nástrojem psychopatů. A jestliže člověka vyděsíš, tak se přestane kontrolovat. A můžeš ho ovládat, můžeš si s ním pohrávat, manipulovat. Takže to je dokonale propracovaný systém. Ale problém je v tom, že ti lidé se nechají. A ten tlak, ať už za toho covidu, nebo teď za Ukrajiny, tady dominantní je strach ze smrti. Takže oni nás vyděsili, že promítali masové hroby, mrazáky a teď plynule přišli zase tedy další. Jak byla ta smrt do covidu vlastně tabuizovaná, tak teď, když si rozkliknu novinky nebo Seznam, to je jak vývěska pohřební služby. Tam je jeden mrtvý, celebrity, předčasný úmrtí, tam je všude smrt. A jestliže člověk začne žít smrtí, tak vlastně žije smrtí. Tam nejsou žádné pozitivní informace k životu. A je to nastavení mysli určitým způsobem, buď to válka, válkou, a jakmile nastavíme mysl na válku, tak se začneme podle toho chovat. A jakmile nastavíme mysl ne na kreativní, plnohodnotný život, ale na smrt, tak vlastně začneme umírat.
Já jsem si to uvědomila, jakým způsobem mě nepřímo manipulují, když jsem nedávno si pro jeden rozhovor chtěla najít informaci o tom, které země mají nejmenší výskyt rakoviny. A tak jsem si do těch vyhledávačů zadávala různé kombinace, že jo, to je celé umění, jak se ptát, ať už umělé inteligence nebo vyhledávačů. A tak jsem pořád jako zkoušela země, nejmenší výskyt rakoviny, rakovina žádná, které země a různě jsem to točila. A neustále mi vycházely žebříčky úmrtí, vítězných úmrtí zemí. Pořád mi to vyhazovalo úplně opačné informace a vlastně jsem se pořád nemohla k těm nejmenším výskytům rakoviny dostat. Prostě když jsem chtěla zjistit, jestli na ostrově Honšu žijí nějak zdravě, tak ne, tam jsem se nedopracovala, ale zjistila jsem, kde to kosí lidi nejvíc.
Ale vědci pracují stále intenzivně na novém úžasném léku. Já nechci zpochybnit naopak, jako já velmi oceňuji vymoženosti špičkové medicíny, ale paradoxem je, že máme radioterapie, gamma nože, biologickou léčbu, včasnou diagnostiku, ale těch pacientů s rakovinou je čím dál víc. Tak kde udělali soudruzi chybu?
Říká se, že popírání pravdy je velmi častá příčina zdravotních potíží. Když si člověk není ochoten přiznat, že žije divný život, že žije v patologickém vztahu, že má nemocné vztahy v práci a v rodině a tak dále. Stejně tak to platí o politice, společnosti a tak dále. Řekni mi, jakým způsobem se podařilo implementovat do našich hlav, že se skutečně bojíme se podívat na věci tak, jak jsou. Protože by to bylo...
A z toho je ta nemoc. Vlastně nemoc je nastavený zrcadlo. Není nic pravdivějšího než nemoc. A jde o to, aby člověk se do toho zrcadla, aby měl odvahu se na sebe podívat. A to zrcadlo mu, nebo ta nemoc mu zrcadlí vlastně to, proč stůně. A nejlepší definici rakoviny mi kdysi pověděl onkologický pacient. Já ji s oblibou tedy cituji, protože lepší jsem nikdy neslyšel. Pověděl mi, pane doktore, rakovina, to je jako doporučený dopis s černým pruhem. Tam se píše, otrávil si vzduch, teď ho dýcháš. Otrávil si vodu, teď piješ tu vodu. Otrávil si půdu, teď jíš potraviny z té půdy. Otrávil si mezilidské vztahy, teď v nich žiješ. Tak už se zastav a zamysli, nebo tady končíš.
Jak ten pacient dopad? Uzdravil se?
Já jsem měl několik pacientů v beznadějném stavu, kteří pochopením nemoci, ta rakovina, to, co prožíváme, je společenská rakovina, jim tak zásadním způsobem otevřela oči, že dokonce v mojí poslední knize Příběhy obyčejného uzdravení jedna onkologická pacientka napsala svůj autentický příběh a nazvala ho Rakovina mi zachránila život. Ona do té doby žila tak sebezničujícím způsobem, že jak sama uvedla, si pro tu rakovinu došla. Ale pochopila, zásadně změnila život a v kombinaci, ale i teda, protože ten její stav byl velice vážný, i v kombinaci s tou onkologickou léčbou se úplně uzdravila.
Já ale čelím vlastně úplně opačnému případu nebo opačnému obrazu, protože když jsme se bavili o tom, proč si lidé nechtějí přiznat pravdu, tak to víme, že bychom se prostě odkopali a museli bychom se na sebe samotné podívat tak, jak to nechceme vidět. Museli bychom vidět své chyby, vidět, jak jsme se zachovali špatně, hloupě a tak dále. Ale třeba za komunistů lidé alespoň na tu obecnou doktrínu nasedali jenom na oko. Mysleli si své, říkali dobře, jako ať si tam řádí socialismus, já tady mám prostě svoji vnitřní buňku. Ale tady se teď naopak, čím víc vidíme, že jsme vystrašení, popíráme realitu, popíráme fakta, tak tím víc se vyskytuje strážců této jediné pravdy, kteří prsama jdou do toho a plédují za to. A já nevím, kde se v lidech vzala ta vášeň dohlížet na to, zda jsou nejen slova, ale i myšlenky jejich spoluobčanů dostatečně pravověrné.
Já myslím, že George Orwell by teda žasnul, čeho jsme se dočkali, že to, co on popisuje v tom geniálním románu 84, že to, co prožíváme, ten román, ta realita současná, překonává to, co předváděli komunisti a to, co si představoval George Orwell. Se vším všudy. S tím, že souhlasím, že já jsem si ty komunismus taky zažil, že člověk věděl, kam co nesmí, dokázal nějak tedy v tom celkem slušně vegetovat. Ale ten tlak si myslím, že v současné době je mnohem větší, hlavně v důsledku toho využití těch médií, že není úniku. Že je strašně těžké z toho systému se úplně oddělit, protože těch dobrovolných fakt čekrů a udavačů mě napadali i na ulici fyzicky. Já jsem šel do práce bez roušky a najednou ke mně přiběh nějaký mladík, měl na obličeji kuklu a měl mobil a začal si mě fotit. Beze slova si mě fotil a pak jsem zjistil, že to dávali, že byl nějaké webové stránky, kde dávali fotky prostě těch zmetků, co tady kazejí a jsou vlastně strůjci té pandemie.
Doktore, je potřeba teď léčit. Takže jak zvyšovat odolnost vůči strachu? Jak zvyšovat naši odolnost vůči manipulaci navzdory tomu světu, který není snadný a chystá mnoho sociálních, internetových léček?
Já vidím východisko jednak, pokud možno nesledovat ta oficiální média, jak vidím na televizní obrazovce nějakou politickou besedu, okamžitě vypínám a naopak denně sleduji inspektora Kolomba.
To máme společné.
Nebo Hercula Poirota. A nebo National Geographic. Ale pak se snažím, mluvím za sebe, já žádné recepty na boj proti strachu taky nemám, hledám, ale zásadní význam mají zase mezilidské vztahy. Protože když se lidé sejdou, tak si dodají odvahu. Scházet se, mít dobré vztahy ve vlastní rodině, mít vztahy s kamarády, scházet se s lidmi, které spojují zájmy, radosti a tímto způsobem se semknout a společně překonávat ten strach. Nebo nenechat ho na sebe působit. Ale pokud je člověk sám, tak je to nesmírně těžké. Tedy nebýt sám a mít rád někoho taky jiného než sám sebe.
To je ta občanská společnost, kterou bychom měli budovat?
To je občanská společnost, kterou ale žádný politik nám nevybuduje. Tu si musíme vybudovat sami. A zatím se obávám, že velká poptávka, ono i za Václava Havla, který tedy měl ty nejlepší úmysly, tak si myslím, že nakonec ti lidé, co ho volili, čekali, že on to udělá za ně. A on nám neustále sděloval, ne, já to za vás neudělám. Občanem máte volbu, buď to budete ovčanem, anebo občanem. Ovčanem je být snadné, ale občanem to je opravdu práce. Ale zase je to práce za vaše zdraví, za vaši svobodu, ale je spojená s tou zodpovědností. A tady neustále slyšíme, už jsem zaznamenal, že lékaři volají po vyšších platech. Tady neustále někdo volá, má nějaké požadavky, ale vytrácí se mi skutečnost, že druhou stranou mince je ta zodpovědnost. Za sebe, za svoje zdraví, za naši zemi, za celou planetu.
Rozloučím se tvým varováním. Je třeba se uchystat na zásadní změnu od exponenciálního růstu k vnitřnímu, kulturnímu a sociálnímu rozvoji. Vím, že jsme o to dnes několikrát zavadili a dotkli se toho, ať už to vědomé a pokorné nebo nevědomé a násilné změny, ale co to tedy pro nás v budoucnu bude znamenat? Věříš, že se nám tato transformace, která musí proběhnout v každém z nás, povede?
Já jsem se o tom bavil s Honzou Konferštem, což je špičkový, nesmírně moudrý, vzdělaný, věřící člověk, autor nádherných knih. A my jsme se bavili nedávno, proč to vlastně děláme, proč jsme tak aktivní a vystupujeme a píšeme knihy. A shodli jsme se, že nás k tomu vedou důvody ryze sobecké. Že chceme mít čisté svědomí. Že jsme udělali vše proto, aby ta změna byla vědomá a pokojná. A nemůžeme udělat nic víc, než být inspirací a nabízet lidem ten náš pohled na ať už to je COVID nebo Ukrajinu. Ale skutečně děláme to pro sebe, abychom se na sebe mohli podívat do zrcadla a i když to nevyjde, tak si můžeme pak v klidu říct, zkusili jsme to. Stálo to za to.
Jane Hnízdile, já ti moc děkuji za tvůj velmi otevřený rozhovor a přeji ti, aby ve vás tedy i v Janovi Konfrštovi a v dalších lidech nadále žilo toto sobectví, aby vedlo k tomu, že se podaří něco s tou občanskou společností do budoucna udělat, co bude života schopné a dobré. Děkuji moc.
A k tomu nám dopomáhej každý si sám. A všichni dohromady.
Bezesporu, a já bych přece jenom dodala i toho Boha. Díky moc.
Děkuji moc, Martin.
Milí posluchači, pro tentokrát jsme se s doktorem Janem Hnízdilem rozloučili, ale celý rozhovor je vám k dispozici na platformě HeroHero a všechny díly samozřejmě najdete jako vždy na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Děkujeme vám za poslech i podporu na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám, jsme stále tady. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.